ne ridicăm în picioare și vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la 17 la 38. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe presbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis, știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în casă și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și-au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au petrecut până la corabie. Amin. Amin. Luăm loc. Am început de săptămâna trecută să medităm la cuvintele acestea pe care Apostolul Pavel le-a rostit în Milet când s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes. Am văzut că Miletul era port la câțiva 10-15 km de Efes și prin Milet și Efesul devenea port la mare. Și Efesul era o cetate foarte mare, una din marile cetăți din Antichitate, cetate mare cum era și Corintul, cum era și Antiohia, cum era Ierusalimul. Probabil că și Efesul avea la vremea aceea în jur de 400.000 de locuitori. Un oraș ca un oraș mare al României de astăzi, așa era Efesul atunci. Însă, raportat la populația lumii de atunci, la mărimea orașelor de atunci, era metropolă Efesul. Acolo, în Efes, Apostolul Pavel, înțelegem și de aici, și din relatările anterioare, a stat mai multă vreme, spune Apostolul Pavel, 3 ani. Și 3 ani a lucrat din greu în Efes, zi și noapte. Și în special a lucrat multă vreme cu prezbiterii bisericii din Efes. Și acum, când Pavel se întoarce din a treia călătorie misionară, pentru că nu a vrut să mai zăbovească în Asia și dorea să ajungă la Ierusalim de ziua cinzecimii, cum citim în versetul 16, din Milet a trimis să cheme prezbiterii din Efes și aici avem prezentat această cuvântare a Apostolului Pavel, cuvintele pe care le-a spus prezbiterilor din Efes. Sigur că întâlnirea aceasta a durat mai mult decât am citit eu acum. Întâlnirea lui Pavel cu prezbiterii din Efes a durat mai mult pentru că citim și că au îngenunchiat și s-au rugat. O rugăciune nu-i scris aici și rugăciunea asta a durat mai mult decât o rugăciune de-a noastră. Au plâns și plânsul a durat, pentru că și plânsul se desfășoară în timp Și cred că au vorbit și ei, și prezbiterii, cred că n-a vorbit doar Pavel singur, cred că au vorbit și prezbiterii și au stat mai multă vreme acolo în Miret. Poate să fi stat câteva ceasuri împreună, poate să fi stat jumătate de zi împreună. Au stat o vreme împreună. Însă Luca înregistrează aceste cuvinte ale apostolului Pavel, care au rămas până astăzi, care au devenit scriptură și care sunt de o importanță capitală pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Săptămâna trecută am meritat la prioritatea prezbiterilor și am văzut că odată biserica constituită, prima mare prioritate pentru fiecare biserică nou constituită este nevoia de prezbiteri. Fiecare biserică are nevoie de prezbiteri, așa cum o turmă are nevoie de păstori, ca să fie păzită. Păstorii făceau de strajă împrejurul turmelor noaptea. O turmă fără păstor se împrăștie. N-a văzut nimeni vreodată o turmă să stea împreună fără păstori, fără câini, fără câinele ăla dresat special care întoarce turma, ați văzut cum umblă și dintr-o dată le adună pe toate împreună. Și dacă e o oaie la 200 de metri, se duce după ea și nu o lasă până când nu vine și intră în turmă. Acolo este în siguranță. Și în istoria Israelului, când împărați ai lui Israel au vrut să întrebe pe Domnul, în unele ocazii, avem chiar înregistrat în Scripturi, când ei s-au rătăcit și s-au îndepărtat de calea Domnului și au părăsit legea Domnului, cuvântul lui Dumnezeu pentru ei a fost un cuvânt greu. Iată, văd tot Israelul împrăștiat pe munți și sunt ca niște oi care nu au păstor. Ce să facă? Să se ducă fiecare acasă, pentru că vor fi o pradă ușoară pentru dușman. Au nevoie de păstor. Am văzut că și David, deși era împărat în Israel, Dumnezeu i-a încredințat această slujbă de păstor și l-a pregătit că a fost păstor, a fost cioban și păștea oile tatălui său în Betleem și de acolo Dumnezeu l-a luat să pască pe poporul său Israel. Era împărat, dar era păstor. Și prezbiterii sunt priveghetori și sunt păstori, pentru că spune în versetul 28, luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Lui Tit, apostolul Pavel, îi scrie, te-am lăsat în Creta ca să rânduiești prezbiteri în câte biserici? În toate bisericile, în fiecare biserică. Te-am lăsat în Creta să rânduiești prezbiteri în toate bisericile. Fiecare biserică are nevoie de prezbiteri și este cea mai mare nevoie până în ziua de astăzi, nevoia de prezbiteri. Sunt multe biserici fără prezbiteri și nu-i de mirare că starea bisericii de astăzi a ajuns așa cum a ajuns. Dacă se rânduiește un prezbiter la 7 biserici, la 8 biserici și ajunge acolo o dată pe lună sau o dată la 2 luni, cum va putea păstori Biserica lui Hristos? Cum va putea proteja? Cum va putea să privegheze asupra turmei? Păstorii din Betleem făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor și turma trebuie păzită și ziua și noaptea. Și apostolul Pavel a slujit aici în Efes și a rânduit prezbiteri și a lăsat prezbiteri și a slujit cu ei zi și noapte. Și a slujit și am văzut că slujirea nu era ușoară și spune cu multe lacrimi în mijlocul uneltirilor pe care mi le ridicau iudeii. Și astăzi, deci de la versetele 17 la 27, am văzut prioritatea prezbiterilor și astăzi o să medităm la versetul 28. Și am numit meditația aceasta păstorii bisericii. Versetul 28. L-am recitit, îl mai citesc o dată, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care, peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Fiecare verset are o mare încărcătură de idei. Deși este o cuvântare relativ scurtă, cuprinde în ea foarte multe lucruri și această cuvântare a Apostolului Pavel cuprinde foarte multă teologie. Inițial am crezut că o să parcurgem într-o duminică această cuvântare de rămas bun, cum este numită aici, a lui Pavel, care am numit-o și un cântec de lebădă a lui Pavel pentru prezbiterii din Efes, pentru că ei au izbucnit în lacrimi, întristați, mai ales de cuvintele pe care le-a spus Pavel, știu că nu veți mai vedea fața voi toți, în mijlocul cărora am propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și din asta descoperim ceva și despre relația care exista între Pavel și prezbiterii din Efes. Cum s-a produs despărțirea aceasta? Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat prezbiterii din Efes. Puteți să vă închipuiți ce relație era între acești slujitori ai lui Dumnezeu în cadrul Bisericii lui Hristos? În prima lui epistolă, Apostolul Petru, în capitolul 5, încheie, în sfârșitul epistolei, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt și eu un prezbiter, păstoriți turma lui Dumnezeu peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcop, sau putem să și citim aceste cuvinte, pentru că sunt aproape similare cu cele pe care le spune Apostolul Pavel. La 1 Petru, capitolul 5, sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cu una care nu se poate vesteji a slavei. Cuvintele acestea pe care le spune Apostolul Petru și cu care îndeamnă pe prezbiteri cum să păstorească turma lui Dumnezeu, le vedem explicate aici în Faptele Apostolilor, capitolul 20, toate. Tot ceea ce spune Apostolul Petru acolo, toate le mărturisește Apostolul Pavel aici și le explică și le detaliază. Toate acestea le-a trăit la maximum Apostolul Pavel. Și acum câteva lucruri despre păstorii bisericii. 1. Prețul bisericii. Ultima parte a versetului, citim că biserica Domnului a fost câștigată, este a Domnului și a fost câștigată cu însuși sângele său. Care este prețul bisericii? Are biserica vreun preț? Și dacă are preț, care este prețul bisericii? Poate cineva să evalueze biserica? Poate cineva să spună cât valorează, ce preț are biserica? Deci ce spuneți, are preț biserica sau nu are? Are. Are un preț neprețuit. Cine ar putea să prețuiască biserica decât cel care o are, cel care o deține, cel care este domnul și stăpânul bisericii? El este singurul care poate să o prețuiască și care poate să o evalueze. De aceea mereu spun celor care își exprimă poziții personale față de biserică că trebuie să tremure când se gândesc la așa ceva, pentru că nimeni nu poate să-și exprime el o poziție față de biserică. Fiecare trebuie să se supună bisericii și autorității bisericii, pentru că biserica este cea mai mare autoritate spirituală pe care a lăsat-o Dumnezeu în universul acesta, în lumea aceasta în care trăim. Nu există o autoritate mai mare decât autoritatea bisericii. După învierea sa, Domnul Iisus Hristos a arătat în seara aceleia zile, s-a arătat ucenicilor și le-a spus pace vouă. Și apoi, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și aici erau cei 11 apostoli care au rămas și cei care urmau să plece să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și să răscolească lumea cu acest mesaj și însoțiți de puterea lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Prin acești oameni, Împărăția lui Dumnezeu și Biserica Domnului Iisus Hristos urma să se extindă până la marginile lumii. Și le-a încredințat Dumnezeu cea mai mare autoritate spirituală. De fapt, este însăși autoritatea lui Dumnezeu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate. Ce înseamnă asta? Că hotărârea bisericii este sfântă. Dacă cineva nu se supune hotărârii bisericii, este un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Nu vorbim aici de orice biserică, că există o sumedenie de biserici în lumea asta. Există o sumedenie de confesiuni și de culori religioase. Ci aici vorbim de Biserica Domnului, de Biserica Domnului Iisus Hristos, de Biserica Nouă Testamentală. Despre așa ceva vorbim. Nu vorbim despre prezbiteri în general, pentru că există tot felul de prezbiteri în lumea aceasta și tot felul de păstori și tot felul de preoți. Ci vorbim de preoția Noului Testament și de prezbiterii așa cum îi găsim aici în Noul Testament. Vorbim despre adevărul întreg al Noului Testament, nu despre frânturi de adevăr, nu de așchi de adevăr, pentru că jumătate de adevăr este o minciună întreagă. Există multe anomalii. Practic, în organizarea creștinătății există foarte multe anomalii și legate de biserică, și legate de prezbiter, și legate de autoritate și așa mai departe. Însă, parcurgând Cartea Faptele Apostolilor, noi vorbim despre Biserica Domnului Iisus Hristos, pe care El a câștigat-o cu însuși sângele Lui. Și biserica aceasta este cunoscută de El și este evaluată de El. Citiți Apocalipsa 2 și 3. Îngerului bisericii din Efes scrie, suntem în Efes, prezbiterii din Efes. Și așa începe în Apocalipsa 2 cu 1. Îngerului bisericii din Efes scrie, cine spune aceste cuvinte? Duhul lui Dumnezeu. Dacă are cineva urechi, să asculte ceea ce spune bisericilor Duhul. Cine evaluează biserica? Duhul. Duhul lui Dumnezeu evaluează biserica prin Cel care este capul bisericii, prin Domnul Iisus Hristos. Și o evaluează în toate domeniile. Și vedeți că în fiecare biserică aproape există ceva de schimbat. Există ceva de reparat. Există ceva pentru care biserica trebuie să se pocăiască. Și poate că ar fi greu de acceptat lucrul acesta dacă aproape fiecare biserică, în aproape fiecare biserică există un motiv de pocăință, așa pentru, în general, pentru toată biserica, gândiți-vă pentru fiecare luat în parte. O evaluare pe care Duhul lui Dumnezeu o face fiecare persoană, câte motive de pocăință și de îndreptare ar trebui să fie și descoperite în fiecare din noi. Deci biserica are un preț neprețuit. Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Tot despre biserica Domnului și despre prețul bisericii vorbește iarăși Apostolul Petru, la 1 Petru, și ne spune că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați, cu aur sau argint, din felul de șer de viețuire, moștenire la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Cu cât se poate evalua sângele lui Hristos, care iartă păcatul lumii, Fiul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un singur păcat al unui singur om nu poate fi ispășit și nu poate fi iertat de toată bogăția lumii. Nu poate fi ispășit. Toată bogăția lumii adunată, tot aurul, toți banii, tot ce există în lumea asta, pământul tot, cu tot ce este pe el, nu poate face ispășire pentru măcar un singur păcat al unei singure persoane. Și iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, de la început și până la sfârșit. Ce preț are biserica? A câștigat-o cu însuși sângele Său. Este neprețuită. Cât o prețuim noi? Cât de mult prețuim noi biserica Domnului Iisus Hristos? Spune Apostolul în Evrei, capitolul 10, să nu părăsim strângerea noastră împreună. Casa lui Dumnezeu suntem noi împreună. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună în unitate. Plăcut și dulce este să locuiască frații împreună în unitate. Este ca un delemnul de preț, totul este de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Și Psalmul 134, ultima cântare a treptelor, iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre sfântul locaș al lui Dumnezeu și binecuvântați pe Domnul. Și se încheie ca și celălalt. Domnul să te binecuvinteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Nu putem să ne imaginăm cât de mult înseamnă această strângere împreună a sfinților. Să nu părăsim adunarea noastră împreună, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Asta este lucrarea care ne face bine sufletului. Nu socoteli, nu calcule, nu predicții. Mai fac o paranteză aici pentru cei care nu ați fost în timpul săptămânii. A apărut pe internet, pe YouTube, și se pare că se propagă repede și de data aceasta, ca și data trecută, perspective profetice pentru 2012, un mesaj rostit de pastorul Lazar Gog în 1 ianuarie 2012. Nu vă recomand, nu căutați, nu ascultați, nu citiți, nu plecați urechea la așa ceva. O prezentare similară a fost făcută prin anii 91-92, despre anul 1993, de același Lazar Gog. Deci spuneam că eu sunt tare surprins cum fratele acesta a revenit la aceste preocupări mai vechi, deși s-au dovedit eronate în 91-92, pentru că e un om foarte pregătit și vă aduceți aminte că în unele ocazii vă recomandam să ascultați la vocea Evangheliei mesajele care erau prezentate și asta ne spune că trebuie să fim foarte atenți și să veghem, pentru că foarte ușor cineva poate să dea credit unei persoane și să se înșele cu toții împreună. Din America au venit valuri repede și ascultați că în 2012 începe necazul cel mare. Ce folos ar fi pentru noi să știm că anul acesta începe necazul cel mare, dacă ar începe anul acesta? Prezic și alții. Se încheie calendarul Incaș prin decembrie 2012. Ce știu eu ce se mai tot întâmplă? Tot felul de preziceri. Virusul calculatoarelor sau, cum îi spuneau, în 2000, trecerea. Și atunci, mare vâlvă, mari valuri. Ce se poate întâmpla? Tot felul de scenarii apocaliptice. Prin 80, când a fost alinierea planetelor? Cred că în 81. Prin 79-80 a fost un pastor american care a traversat România în lung și în lat, și nu numai România, și alte țări prin estul Europei, și vorbea despre alinierea planetelor. Poate unii vă mai aduceți aminte. Și a fost un pastor român care umbla cu el și îl traducea. Eu eram în armată atunci și l-am auzit în Constanța, la biserica numărul 1. Și mergeau cu grămada, deci veneau profesori universitari în vremea aceea, veneau în biserici atunci, pentru că a fost scrisă și o carte despre alinierea planetelor, tot doi oameni de știință americani. Ce se poate întâmpla? Pasaje din Isaia, din Apocalipsa, pământul se rupe, pământul se crapă, se clatină ca un om biat. Și oameni de știință veneau și spuneau ce fenomene s-ar putea întâmpla și să crească nivelul mării, să se topească calota de la poli și așa mai departe. Nu s-a întâmplat nimic. Acum se vorbește iarăși de o altă aliniere a planetelor, dar de data asta ar fi perfectă alinierea, așa cum chiar se pot întâmpla toate acele lucruri. Nu plecați urechea la așa ceva. Pentru că noi suntem chemați la altceva. Acestea sunt diversiuni ale diavolului să ne distragă atenția de la lucrurile esențiale, de la lucrurile importante. Apostolul Pavel zice lui Timotei, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, suferințele mele și așa mai departe. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Domnul Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să muste, să dea înțelepciune, neprihănire. Nu vi se pare interesant că americanii descoperă tot răul în Europa și că tot răul va pleca din Europa și de la Bruxelles, pe când europenii descoperă tot răul în America? Europenii găsesc răul în America și de acolo vine fiara care se ridică din mare. Americanii văd răul în Europa și de aici se ridică fiara care iese de pe uscat. Și conflict între Uniunea Europeană și Israel, Israelul cu Iranul și așa mai departe, Gog și Magog din fundul miezănoaptei, Tubalul, Meșecul și așa mai departe, Rusia și China, ați auzit că au drept de veto și că au blocat tot în ce privește Siria. Și nimeni nu se îndreaptă spre el însuși. Fiecare se îndreaptă spre alții. Europa vede răul în America, America vede răul în Europa, dar nici europenii și nici americanii nu se întorc în ei înșiși să descopere fiecare că răul este în ei. Nu trebuie căutat afară. Nu trebuie să căutăm scenarii apocaliptice, nu trebuie să facem calcule de unde se ridică anticristul, cine este, ce va lucra, cine pe cine va ataca și ce conflagrații se vor întâmpla la scară globală. Domnul a spus, voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și asta spune ucenicilor. Biserica Domnului nu trebuie să fie preocupată de socoteli și de calcule și de mișcări politice. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie preocupată de sfințire, de pregătire pentru ziua anunții mielului. Apocalipsa 19 spune, iată că a venit ziua anunții mielului, soția lui s-a pregătit. Cum s-a pregătit? Nu făcând calcule. S-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Am postit, ne-am rugat în căutarea Evlaviei. Evlavia se manifestă prin fapte bune, prin faptele desăvârșite ale sfinților. Deprinde-te să fii evlavios, pentru că deprinderea trupească e de puțin folos, însă evlavia este folositoare în toate privințele, care și făgăduința vieții de acum și a vieții și a celei viitoare. Biserica are un preț cum nu poate fi imaginat. Și cât de mult a trebuit să mulțumim Domnului că am devenit parte a Bisericii Domnului Iisus Hristos. Și asta o mărturisim la cina Domnului. Noi care suntem mulți, luăm o parte din aceeași pâine. Apartenența la Biserica Domnului Iisus Hristos este cunoscută de El. Apartenența la Biserica Domnului nu ne-o dă registrul membral, nici formularul de membru și nici legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Deci sunt niște mijloace ajutătoare toate acestea, însă pot să fie toate și completate de 10 ori, că dacă nu suntem cunoscuți de Domnul, suntem pierduți. Nu folosește la absolut nimic. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită și are pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui. Și dacă Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui, manifestarea iubirii lui Dumnezeu față de noi se face și prin pedeapsă. Nimănui nu-i place pedeapsa. Nimeni nu vrea să fie pedepsit, nimeni nu vrea să fie disciplinat. Păi dacă cineva nu-i disciplinat, face rușine stăpânului. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale, dar cine îl iubește, spune Solomon, îl pedepsește îndată. Părinții noștri ne pedepseau pentru că ne iubeau. Noi nu pedepsim copiii altora. Nici n-avem voie să facem asta și putem să facem pușcărie pentru asta, dacă pedepsim copiii altora. Dar suntem responsabili să ne disciplinăm copiii noștri. Și noi spunem, păi tu ești fiul meu și eu nu vreau să mă faci de rușine. Deci noi suntem responsabili de ei și vrem ca copiii noștri să ne reprezinte cu cinste. Vrem ca copiii noștri să realizeze mai mult decât am putut să realizăm noi. Și am vrea ca copiii noștri să fie mai prețuiți și mai apreciați decât am fost apreciați noi. Părinții noștri ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine. Și le-am dat cinstea cuvenită. N-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor să trăim? Vedeți când spune, suferiți pedeapsa, nu-i plăcută. Dar pedeapsa are un scop de îndreptare. Și dacă am văzut că fiecarei biserici transmite un mesaj de pocăință, cu atât mai mult fiecărui mădular din biserică, fiecărui membru din fiecare biserică, fiecăruia dintre noi, ce credeți? Duhul lui Dumnezeu, dacă ne-ar cerceta așa pe fiecare separat, ar găsi ceva de mustrat și de îndreptat? Și vreun îndemn la pocăință? Ar găsi. Ei, deci pentru asta este și disciplinarea, pentru asta este și mustrarea, pentru asta este și certarea. Și toată Scriptura e de folos. Și să învețe, și să îndrepte dacă am greșit, și să mustre și să dea înțelepciune în neprihănire. Cu scopul să realizeze noi evlavia, adică chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu noi, să ne facă părtași slavei sale și să ne ducă la slavă. Deci scopul final este glorios pentru noi toți. Și în vederea acestui scop, Domnul folosește orice mijloc pentru copiii Lui. Urmăriți la itinerar biblic acum comentariul la cartea Iov și vedeți prin ce experiență a trecut Iov. Cel mai sfânt om din vremea lui de pe fața pământului avea nevoie de pocăință sau nu avea? Avea. Dar Elifaz și Bildad și Țofar, dar Elihu, ei aveau și mai mult. Dacă Iov era cel mai neprihănit și avea nevoie de pocăință, ceilalți toți aveau nevoie și mai mare de pocăință și acești oameni au adăugat și au mărit nevoia lor de pocăință prin cuvântările pe care le-au spus lui Iov. O, dacă ați fi tăcut, zice Iov, câtă înțelepciune ați fi arătat. Însă acum, în măsura în care vorbiți, adăugați la vinovăția voastră și Dumnezeu le spune judecata. În final, nu ați vorbit așa drept, nici Iov nu a vorbit tot drept în ceea ce a spus. Dar n-ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Cel mai neprihănit om de pe fața pământului, când îi se descopere Dumnezeu, când îi vorbește Dumnezeu, ca și tată, ca și creator, ca și mântuitor, ca răscumpărător. Știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ. Răscumpărător înseamnă că te răscumpără de undeva, ai căzut undeva, te-a prins altcineva și trebuie să fii răscumpărat, nu mai ești din proprietatea lui. Și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și la sfârșit spune, am auzit, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Prin capitolul 19 spune, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Și în ultimul capitol spune, acum ochii mei l-au văzut. Și când ochii mei l-au văzut pe Mântuitorul, pe Răscumpărătorul, acum nu mai am niciun fel de cuvânt de îndreptățire. Nu mai vreau să mă apăr cu nimic, nu mai vreau să adaug niciun fel de cuvânt, îmi pare rău de toate cuvintele pe care le-am spus și acum mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acum Iov a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Și când ajungem și noi la pocăință și la mărturisirea păcatelor, atunci ajungem unde trebuia să ajungem. Când Petru se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos în barcă, după ce Domnul îi spune, aruncă mreaja în partea dreaptă, spune, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos, acum ai ajuns acolo unde trebuia să ajungi. Acum poți să fii folosit de Dumnezeu. Acum când ai văzut că nu mai ești bun de absolut nimic și când parcă nici nu mai meriți ca Domnul să stea lângă tine sau să se uite la tine și să-ți mai spună un cuvânt. Când Iov spune, mie mi-e scârbă de mine, păi cum să stea Domnul lângă mine și cum să se uite Domnul lângă mine dacă mie mi-e scârbă de mine, dacă suflarea mea a ajuns nesuferită și nevestei mele. E, tocmai acolo, acolo se coboară Dumnezeu și acolo a coborât Fiul lui Dumnezeu să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Cât de mare iubirea lui Dumnezeu, cât de mare este prețul bisericii, urmează doi, paternitatea bisericii, 28b. Să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Biserica este proprietatea lui. El este Domnul bisericii. El este capul bisericii. Biserica este numită Biserica Domnului. Din ce biserică faci parte? Păi eu sunt din Biserica Baptistă, tu ești Biserica Pentecostală, altul e din Biserica Anglicană, Biserica Domnului. Să păstoriți Biserica Domnului. Biserica Domnului trebuie să fie păstorită. Pentru că Biserica Anglicană e păstorită într-un fel și Biserica Pentecostală într-un fel și Biserica Baptistă într-un fel și dacă ne-am gândit în câte feluri este păstorită Biserica sau se crede că e păstorită Biserica, ne-ar apuca groaza, mai ales în acest mileniu, în acest nou secularism care ne inundă și ne amețește din toate părțile. Mi-a venit ieri un mesaj de la Asociația Familiilor din România. Dacă nu aveți, căutați, dați Asociația Familiilor și vedeți că au un click de contact, să vă vină mesajele de la Asociația Familiilor, pentru că ei trimit mesaje legate de teme importante, foarte importante, legate de creștinismul contemporan și de ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Și scriu despre o studentă americană de culoare la un colegiu de vârf în America. Era o studentă de nota 10 și era la studiile de masterat 3 ani și în ultimul an de masterat i-a avut de ales evoluționismul care a umplut peste tot și toate școlile și secularismul și la fel această nouă toleranță de care se vorbește și în special în ce privește minoritățile sexuale. Fata aceasta trebuia să scrie teza de masterat și ea le-a spus clar profesorilor ei că ea nu va face consiliere unui homosexual sau unui grup de homosexuali încercând să-i ajute pe acești oameni să trăiască în felul acesta ca fiind doar o stare alternativă, ca fiind doar o posibilitate la fel de bună ca și alta și este o alegere pe care cineva o face, alege să trăiască într-un fel sau alege să trăiască în alt fel. Alege să căsătorească cu, deci un bărbat alege să căsătorească cu o femeie, așa cum este tradițional, sau alege să căsătorească cu un bărbat. Deci nu e una mai bună decât alta, este doar o problemă de alegere. Și ea le-a făcut clar profesorilor ei că ea așa ceva ea nu va face. Pentru că convingerea ei este în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu, ea este creștină, ea îi va ajuta pe acești oameni în măsura în care poate să-i ajute să se desprindă din această cursă a diavolului, pentru că aceste lucruri sunt condamnate de Dumnezeu și sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. E, această poziție pe care această tânără și-a exprimat-o public și față de profesori și era la vârf, una dintre cele mai bune studente din universitatea aceasta, a produs mare tulburare printre toți profesorii și i-au pus în față o alegere. Ori îți vei scrie teza, i-au dat și subiectul de teză exact pe subiectul ăsta. Ori îți vei scrie teza așa și vei scrie ceea ce credem noi și ceea ce susținem noi, ori dacă nu trebuie să părăsești școala. Și au dat-o afară din școală. Cu votul unanim al decanatului sau toți profesorii care participau, senatului universității. Fata asta a dat universitatea în judecată. Și acum s-a întâmplat ceva cu totul semnificativ în istoria modernă a Americii. A dat universitatea în judecată și universitatea din Ohio, din Minneapolis, a hotărât, deci trei magistrați care își dădeau sentința 3-0 în favoarea acestei tinere. Și a ajuns să fie cunoscută și recunoscută în toată America și acum în toată lumea. Nu e o vedetă de la Hollywood, nu este un top model, nu este cineva care se expune și să vadă alții și să aprecieze. însă a devenit o mărturie pentru Hristos în căutarea evlaviei. Chipul lui Hristos, caracterul lui Hristos în noi. Să știi cine ești, să știi ce crezi, să știi de ce crezi, să lupți pentru ceea ce crezi, să lupți pentru înaintarea Evangheliei. Iată că și o tânără, o adolescentă, să spunem, până în 20 de ani, poate să facă lucrul acesta și poate să fie cunoscută în toată lumea. Și este o chemare și pentru tinerii de astăzi să nu vă fie rușine de cine sunteți, să nu vă fie rușine de ceea ce credeți, să știți ce credeți, să știți să vă apărați ce credeți și oricând vi se dă socoteala să stați drept pentru Evanghelie și pentru ceea ce credeți, indiferent care e prețul. Vă dă afară din școală, vă dă afară de la servici, nu știți ce se va întâmpla după aceea și ce impact va avea pentru sute de mii și poate pentru milioane de persoane. Domnul este stăpânul bisericii, El este capul bisericii. Și în biserica Lui, fiecare din noi suntem mădulare, fiecare din noi suntem o parte, este cea mai mare cinste pe care o poate avea cineva să aparțină de biserica Domnului Iisus Hristos. 3. Privegherea bisericii. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi. Episcopi sau priveghetori. Biserica trebuie să fie privegheată sau trebuie să fie supravegheată. În Evrei, capitolul 13 cu 17, apostolul spune: ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele înaintea lui Dumnezeu, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, căci asta nu va fi de niciun folos. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, pentru că ei priveghează asupra sufletelor voastre. Știți că am mai spus aici întâmplarea cu oaia care nu asculta de cioban? Deci o oaie rebelă care nu asculta de cioban și tot mereu o lua razna. Și tot mereu prin tufișuri. Și dă de lucru ciobanului, nu? Deci o oaie de felul ăsta dă de lucru mai mult decât toată turma. Dacă toată turma ascultă și toată turma ascultă glasul păstorului. Că ați auzit cum se adună păstorii turmele? Că erau la adăpătoare, acolo la fântână, și vin, știți că Iacov aștepta acolo și-a pus un semn înaintea lui Dumnezeu și-a venit Rahela și-a venit păstorii și ce ați venit cu ele acum, duceți-vă și mai pașteți-le, că încă soarele e sus pe cer. Păi nu, numai când vin toate turmele, se dă piatra la o parte și vine o turmă și vine alta și vine alta și s-au amestecat toate turmele acolo. Și se întreabă, cine le mai desface acum? Cine le mai alege? Că toate oile sunt la fel. Cum își mai cunoaște? Ciobanii n-aveau nicio problemă. Unul necunoscător îi se pare, ați făcut o încurcătură, acum o să vezi ce o să se acerte ciobanii la urmă. Cum își mai găsește fiecare turmă? Da. După ce toate oile au băut și toate oile s-au săturat, s-au adăpat, un cioban se duce într-o parte, altul se duce în alta, altul se duce în alta, la o distanță destul de mare și fiecare a scos un fluierat. Acum ați auzit, doi oameni să fluiere la fel? Nu sunt, deci identic, să fluiere, nu fluiere doi oameni. Și când unul a fluierat dintr-o dată din oi, de acolo, din grămada asta, s-au strecurat, s-au împins și o turmă întreagă se adună lângă el. Când a fluierat al doilea, alte oi ies de aici și se duc și se pun lângă el. Și când fluieră al treilea, alte oi se duc. Dintr-o dată s-au separat toate oile. Păi cum? Cum au reușit? Cine le-a învățat? Oile mele ascultă glasul meu. Nu merg deloc după un străin, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Vedeți ce înseamnă? Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Nu înseamnă să înveți glasul străinilor. Că dacă înveți glasul străinilor, în ziua aceea nu vei recunoaște glasul păstorului, strigătul arhanghelului, nu-l vei mai recunoaște dacă umbli după glasul străinilor și-l înveți. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun înseamnă că lucrurile trebuie să fie verificate și se referă în special la lucrurile spirituale. Că aici ne confruntăm cu tot felul de lucruri și de fenomene în lumea spirituală. Biserica fiind în esență un organism spiritual. Și lucrarea bisericii fiind în esență o lucrare spirituală și lucrarea Duhului Sfânt în noi fiind o lucrare spirituală. Când spune cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun, scrie acolo nu disprețuiți prorociile înainte. Deci trebuie să citim tot, nu citim numai un fragment. Pentru că citind numai un fragment, cercetați toate lucrurile și dacă spune cercetați tot, eu trebuie să cercetez tot. Și cercetează și internetul, cercetează televiziunea, cercetează barurile, cercetează tot. Și alege de acolo ceea ce e bun. Să vezi ce se întâmplă. Nu o să mai alegi nimica. Ele te aleg pe tine și te fac praf. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce e bun. Acum știm despre ce e vorba. Acum e vorba despre profeție. Adică nu disprețuiți, nu aruncați la coșul de gunoi toate profețiile, că toate sunt mincinoase, că nu sunt toate mincinoase. Chiar dacă sunt mulți proroci mincinoși, există și proroci adevărați. Și s-ar putea ca Dumnezeu să-ți vorbească și dacă disprețuiești și arunci totul la coșul de gunoi, ai pierdut, și ai pierdut descoperirea și atenționarea lui Dumnezeu. Cercetați profețiile. Dacă prorocesc, să prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece, ceilalți să judece, adică să cerceteze și să păstreze ceea ce e bun, ceea ce este în conformitate cu adevărul. Patru păstorii ai bisericii. Deci Duhul Sfânt i-a pus episcopi, priveghetori peste biserică cu scopul să o păstorească. Ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Păstorirea bisericii înseamnă multe lucruri. Nu putem, n-avem timp să ne oprim acum. E un subiect separat, păstorirea bisericii. Poate cine a fost la oi și cine știe mai bine cum funcționează slujba asta, că te uiți, păi ce viață e asta? Viață dulce, viață de cioban. N-are nicio treabă. Nu-i stresat de nimic, cântă cu fluierul. Toată ziua numai se plimbă pe munți cu oile după el, o să vedeți, ar putea să fie frumos dacă e tot soare și dacă e tot cald. Și dacă n-ar mai veni și seara, și dacă n-ar mai trebui băgate oile în staul, și dacă n-ar mai trebui mulse oile și luate toate la rând, și dacă n-ar mai trebui și luat laptele tot și pregătit și făcut tot ce se face din el, că noi ne ducem și luăm gata, pus în cutie și 90% din copiii din New York habar n-aveau că laptele vine de la vacă. Eu cred că laptele e din fabrică. Fabrica face lapte, nu vaca. Nici nu au văzut o vacă în viața lor. Poate numai la televizor și acolo au văzut una albastră, ca Emilca. Păstorirea bisericii înseamnă și priveghere, înseamnă pază, înseamnă străjer pe ziduri ca să vadă dușmanul care se apropie, să atenționeze biserica. Păstorirea bisericii înseamnă învățătură, învățătură sănătoasă, înseamnă discernământ, să identifice învățătura falsă, înseamnă să identifice învățătorii mincinoși și prorocii mincinoși, înseamnă și disciplinare, păstorirea bisericii înseamnă hrănirea turmei, păstorirea bisericii înseamnă vindecare pentru cine este bolnav, multe lucruri. În cartea profetului Ezechiel găsim un capitol întreg despre păstorii lui Israel. Cinci, paza bisericii. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, paza bisericii. Biserica trebuie păzită, biserica trebuie protejată, trebuie păzită de învățături străine. Biserica trebuie păzită de învățători falși. Că imediat spune, știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lupi răpitori. A păzit Pavel biserica din Efes? 3 ani cât a stat acolo, a păzit-o zi și noapte. Făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. De ce făceau de strajă? Puteau să doarmă, că era noapte. Să o păzească. De ce să o păzească? De lupi. Păi, de regulă, lupii atacă noaptea. Mai mult atacă noaptea decât ziua. Pentru că ziua e activitate. Ziua umblă, mai umblă și alți oameni. Este activitate împrejur. Noaptea, când e liniște și toată lumea doarme, atunci vine hoțul. Hoțul lucrează noaptea, nu lucrează ziua. Hoțul vine să fure, să junghie și să prăvădească. Cei ce se îmbată noaptea, cei ce dorm noaptea. Noi să nu suntem fii ai nopții, ci fii ai zilei, să veghem și să fim treji. Paza bisericii. După plecarea mea se vor vărâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. De aceea biserica trebuie păzită. Pavel a păzit-o cu ei împreună 3 ani și i-a învățat și pe ei cum să păzească biserica. Și luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, priveghetori, străjeri, păzitori ai bisericii. Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase. Prezbiterii, păstorii trebuie să cunoască învățătura adevărată, să dea dovadă de desăvârșire în învățătură, să fie în stare să învețe pe alții, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să se hrănească cu cuvintele bunei învățături, așa cum se hrănesc cu pâinea în fiecare zi, ca să poată să identifice învățătura stricăcioasă, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Vedeți, sectele erau prezente și atunci. Deci cei care vin să tragă, să scoată afară din biserică, aceștia sunt lupi răpitori. Tot în numele lui Hristos, tot cu Evanghelia, tot în altă parte. Nu-i bine, hai la noi, hai că aici e mai bine. Aceștia sunt lupi. Păstorii trebuie să păzească turma, să identifice pe aceștia. Au venit și aici. În ultima vreme, nu știu dacă am mai văzut, dar au venit. Pe parcursul anilor cât am stat aici, au venit și acolo, și în hol, și în altă, și acolo, prin toate părțile. Și trebuiau identificați acești oameni, pentru că ăștia sfâșie în stânga și în dreapta, dacă îi lași. Alții împărțeau tot felul de bilețele scrise cu tot felul de lucruri, așa, pe ascuns, pe acolo, prin curte, prin hol, până am dat de ei acolo. Așa. Ce faceți aici? Cum împărțiți? Ați vorbit cu cineva? Cum? Ne-ați văzut pe noi să venim la biserica voastră să vă împărțim bilete pe acolo la membri din biserica voastră? Nu vi rușine să faceți așa ceva? Împărțeau pe la stadion? Să făcea evangelizare la stadion? Să plătit acolo? S-a organizat tot? Și unul ca un lup de stepă umbla și împărțea pe acolo și chema: veniți la biserica lui Hristos. Nu asta e calea, nu acesta e adevărul. Și chema la biserica lui Hristos. O sectă. Și asta. Și am dat de el pe acolo și cum faci asta? Am zis, păi, dacă vrei să faci așa ceva, ia legătura cu autoritățile orașului, plătește chiria, închiriază stadionul ăsta și umple stadionul și dă la toți bilete. Că nu te oprește nimeni, că e libertate. Când alții au plătit, când alții au organizat, când alții s-au sacrificat, tu vii în lucrul altuia, la tot ce au făcut alții și vii acum ca un hoț ca să furi. Și s-a uitat la mine și a spus că ai dreptate, că nu m-am gândit la asta și nu m-am împărțit nimic. S-a oprit atunci, nu știu dacă s-o fi oprit de tot. Păstorirea bisericii și paza bisericii, urmează 6, prețuirea bisericii. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Biserica trebuie să fie prețuită toată, la toată turma, luați seama la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Păstorul are în grija lui toată turma. Deci nu poți, dacă citiți în cartea profetului Ezechiel despre proroci, despre păstorii lui Israel, o să vedeți că ei nu erau preocupați de toată turma. Ei erau preocupați de oile grase. Și le erau preocupați de oile grase pentru că le tăiau și le mâncau. Deci de unde puteau să aibă ei un câștig și de carne și de lână și așa mai departe. Deci nu erau preocupați de oile grase ca să le meargă lor bine și să aibă producție și mai mare. Erau preocupați de oile grase pentru ei. Pentru că le sfâșiau, până la urmă, pentru ei, pe cele grase. Dar o oaie slabă, cine a mâncat carne de oaie știe că oaia slabă nu-i bună de nimica. Deci degeaba o tai, că nici nu o poți mânca. Oaia slabă n-are. Oaia e așa cum ia. Oaia cui îi place sau cui nu-i place oaia. Dar dacă oaia e slabă și bătrână, apoi nu-i bună de nimic. Și turma, preocuparea păstorului trebuie să fie pentru toate oile, pentru toată turma. Luați seama la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. În biserica Domnului Iisus Hristos, cel puțin pentru toți e asta, dar cel puțin pentru prezbiter, pentru priveghetor, pentru păstor, pentru cioban, el dă socoteală stăpânului de toate oile. Stăpânul nu-i va spune, ai grijă de astea în special, alelalte, dacă le ia lupul, nu e așa mare pagubă, dar de ăștia să ai grijă în special. El dă socoteală de toate oile. Știi ce spune Iacov lui Laban? Îmi cereai socoteală. Deci Laban îi cerea socoteală lui Iacov și Iacov avea ginerele lui. Îmi cereai socoteală de ce mi se fura noaptea și de ce mi se junghia ziua. De orice oaie, până la ultima oaie, Laban îi cerea socoteală lui Iacov. E, dacă un stăpân pământesc, dacă un socru îi cere socoteală ginerelui până la ultima oaie, gândiți-vă, dacă biserica are așa mare preț, dacă a fost câștigată cu însuși sângele Domnului, gândiți-vă ce mare preț are fiecare oaie din turma lui Hristos, căci pentru fiecare s-a jertfit Hristos. Și ce mare responsabilitate are păstorul pentru sufletul fiecăruia. Să păstoriți toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop, fără niciun fel de deosebire. Spune Apostolul Pavel că aici nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici schid, nici barbar, nici slobod, nu, altfel, rob, nici slobod, nici barbar, nici schid, ci toți sunteți una în Hristos Iisus. Deci aici, în biserica Domnului Iisus Hristos, se dă la o parte zidul de la mijloc care îi despărțea. Zidurile acestea separă lumea. Îi separă în funcție de culoare, îi separă în funcție de naționalitate, îi separă în funcție de sex, îi separă în funcție de statutul social. Tot felul de ziduri despărțitoare, că de acolo rezultă toate statutele pe care le are fiecare. Însă în Hristos Iisus nu mai există, pentru că prin sângele crucii lui, el a îndepărtat zidul de la mijloc care despărțea și a făcut în el însuși, prin sângele crucii lui, pe cei doi, un singur om nou. Un singur om nou. Nu mai există niciun fel de diferență. Și biserica Domnului este locul în care se vede această lucrare mântuitoare și răscumpărătoare a Fiului Dumnezeu, ce n-au putut să facă toate organizațiile lumii la un loc. În biserica Domnului, de vorbind de biserica despre care citim aici, acolo găsesc și negri și roșii și albi și galbeni împreună. Și slujesc Domnului și se închină Domnului și maghiari și români și țigani și tot felul de naționalități și sârbi și turci se adună împreună, n-au niciun fel de problemă și toți se iubesc și toți sunt frați înfrățiți și câștigați și răscumpărați prin același sânge al Domnului Iisus Hristos. Ori organizațiile lumii nu pot să realizeze așa ceva. De aceea apar tot felul de conflicte între datorită acestor ziduri despărțitoare și pe care unii încearcă să le treacă. Și 7, paza personală. Deci este paza bisericii și este și paza personală. Luați seama, dar la voi înșivă. Că poți să fii atât de mult preocupat de siguranța altora și să fii tu în pericol. Și să nu mai vezi pericolul care te amenință pe tine personal. Și de aceea le spune de la început, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, paza personală. Spune Apostolul Pavel, de aceea mă silesc să am și eu totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sau în altă parte, de aceea mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, după ce am împărtășit Evanghelia altora, după ce am păstorit pe alții, după ce am păzit biserica lui Hristos, eu însumi să fiu lepădat sau să fiu dezaprobat. Luați seama, dar la voi înșivă. Concluzia este precauția slujirii. Slujirea trebuie făcută cu foarte multă atenție. Citim în proroci că este blestemat cel care face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. În loc să fie binecuvântat, cum spune Petru, când se va arăta păstorul cel mare, veți primi și voi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Voi, păstorii care ați păstorit turma Domnului Iisus Hristos, dacă o păstoriți așa cum trebuie să fie păstorită, când se va arăta păstorul cel mare, veți primi cununa. Însă, altfel, dacă veți face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, dacă veți face lucrarea ca unii care stăpâniți, dacă veți face lucrarea fără lepădare de sine, dacă veți face lucrarea pentru un câștig mârșav, dacă veți face lucrarea din slavă deșartă sau din mândrie, atunci în loc ca să primiți cununa care nu se poate vesteji a slavei, va veni judecata lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu începe cu păstorii lui Israel. Cu păstorii care n-au păstorit turma lui Dumnezeu, ci s-au păscut și s-au păstorit pe ei înșiși. Luați seama la voi înșivă, precauția slujirii. Vă aduceți aminte de fratele Marcu Nechifor? Poate de 20 de ori spunea într-o predică să fim cu mare bagare de seamă. Să fim cu mare bagare de seamă. Asta ne spune apostolul, luați seama, dar la voi înșivă, la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Evrei 3 cu 12. Luați seama, dar fraților, acum nu-i vorba numai de episcop sau de păstori. Fiecare trebuie să ia seama. Deci că una e că cineva priveghează asupra ta și tu tot timpul vrei să fugi. Ca oaia rebelă despre care vă spuneam și până la urmă păstorul a trebuit să recurgă la o metodă dureroasă. Și anume să-i rupă picioarele. I-o rup picioarele din față amândouă. Și după ce i-o rup picioarele, tot ciobanul a luat becișoare și a pus picioarele la loc și le-a legat cu becișoarele și ducea oaia asta pe umeri. Că ea nu mai putea să meargă, până când i s-au vindecat picioarele și nu mai putea nici să mănânce și dădea mâncare din mâna lui. Deci avea o grijă acum pentru oaia asta, sigur că păstorul și-a făcut niște socoteli, că până acum, deci oaia asta continua să dea bătaie de cap până la adânci bătrânețe, dacă o lăsa așa de capul ei. Trebuia să fie disciplinată și pentru că n-a vrut să fie disciplinată cu metodele obișnuite ca și toate celelalte, trebuia să se recurgă la o metodă mai dură cu ea și dureroasă. Și au trecut săptămânile până când oasele s-au sudat la loc și timpul acesta, oaia asta stă lângă păstor, la sânul păstorului și mănâncă din mâna lui. Acum s-a vindecat. Dă bețișoarele jos și dă drumul. Și acum se uită să vadă ce se întâmplă. Ce va face acum? Știți ce a făcut? Mai fugea? Nu mai fugea. Dar nu, nici măcar până la marginea turmei. Oaia asta nu se mai despărțea de el. Era tot în picioarele păstorului. Pentru că s-a stabilit o relație de dragoste, o afecțiune între stăpân și slujitor. Dumnezeu pedepsește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Disciplinarea este un semn al dragostei. Dumnezeu disciplinează pentru că ne iubește și vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Era adevărată istoria asta care vă spun că cineva a văzut turma și a văzut păstorul și a văzut oaia și a întrebat, ce-i cu oaia asta? Asta e diferit de toate celelalte. O, păi oaia asta are o istorie separată a ei. Și atunci a povestit toată istoria asta pe care v-am povestit-o și eu. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Luați seama la voi înșivă și la toată turma. Și acum scrie despre turmă. Luați seama la voi înșivă, ca nici unul din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Mai întoarcem câteva pagini la Evrei, capitolul 12. Urmăriți pacea cu toți. Cu toți. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Că e frumos versetul, dar vedeți cât este de exclusivist? Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Urmăriți pacea cu toți, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Și sfințirea, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi niciun curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Că citeam și despre Dima, la 2 Timotei. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a dus în Tesalonic. Pentru o mâncare. Ce-i lumea de acum? Ce înseamnă lumea de acum? Dacă toată lumea asta nu-ți poate ierta un păcat și dacă îți oferă Dumnezeu harul acesta ca acum poți să te prăbușești înaintea Lui cu toate păcatele tale, povara de păcate, ce greu mă chinuiau, vreau să-i o dau lui Iisus. Cum mai vine cântarea? Iertare să primesc. Deci, într-o clipă, acum poți să-ți mărturisești păcatele și toate să ți le ia și să ți le arunce în fundul mării și să nu-și mai aduc aminte de ele. Și pe de altă parte, toată lumea, toată puterea lumii, toți oamenii, toată istoria, dacă ar fi adunată împreună, nu-ți poate ierta un singur păcat. Din dragoste pentru lumea de acum. Fără dragoste firească. Iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău. Evlavia are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Este folositoare în toate privințele. Deprinde-te să fii evlavios. Amin.